ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Луқман сүресінің 20-шы аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тарау анналлаха саххара лакум ма фис-самавати ва ма фил-ардь ва асбагъа алейкум ниъмаху захиратан ва батина. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
Көрдіңдер ме? Рас, Алла Тағала сендерге көктердегі, жердегі нәрселерді бойсындырды. Және сендерге көріну көмес нығметтерін толықтырды. Сонда да ешбір білімі, тура жолы не нұрландырушы кітабы болмаған. Кейбір адамдар Алла жайында таласады. Алдыңғы бағдарламада Луғманның перзентіне сенім, ақлақ және әлеуметтік салалар бойынша айтқан ақыл кеңестері аяқталды. Осы аяттар Луғманның насихаттарынан бұрынғы құдайтану тақырыбына оралып, жалпы халыққа қаратып, Құдай аспан мен жерді әрдайым сендерге, адамдарға қызмет ететіндей етіп жаратып бағдарлады. Аспандағы күн мен ай және жердің күнді айналуы мен өзін айналуы сияқты табиғи құбылыстар тіршілік пен өмір жағдайын сендер адамдарға әзірледі. Теңіздер мен мұхиттар, жердің асты мен үстіндегі әртүрлі пайдалы қазбалар, құрлық пен теңіздегі әртүрлі жан-жануарлар, өсімдіктер мен ағаштардың кез келген түрі, ауыл шаруашылығы өнімдері, осының барлығы сендер адамдардың игілігі үшін жаратылған. Олардың кейбір бөлігі тікелей адамның бақылауында, келесі бөлігі де Алланың басқаруы мен адамға пайда келтіру мақсатында қызмет етеді. Адамның физикалық қажеттіліктерін қамтамасыз ететін материалды нығметтермен қатар Құдай пайғамбарларын жетекшілікке сайлап, аспандық кітаптарын жіберіп, адамның ой-пікір және рухани қажеттіліктеріне де көңіл аударып, оның дамуы мен кемелдікке жету құралын әзірледі. Бірақ өкінішке орай әрқашан тарих бойында адамды қамтитын осыншама нығметтерге алғыс айтудың орнына ақылға қонымды және ғылыми айқын дәлелдерсіз Құдаймен қарсыласатын адамдар болған. Осы аяттан үйренетініміз: адам жаратылыстың ең сүйіктісі. Аспан мен жердегінің барлығы адамның пайдалануы үшін жаратылған. Алланың адамдарға нығметі һәм кең ауқымды әрі көп. Хам алуан түрлі, материалды және рухани, сыртқы және ішкі. Ондай болса, адам неліктен шүкірсіздік етеді? Пікір талас пен айтыс, ғылым мен адамның ақылы немесе жетекшілік пен аспандық кітап негізінде болса, пайдалы.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Лағман сүресінің 21-ші аяты.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ
Қашан оларға Алланың түсірген нәрсесіне үлесіңдер десе, олар жоқ. Аталарымыздың тапқан нәрсесіне үлесеміз деді. Егер шайтан оларды жалындаған азапқа шақырса да ма? Алдыңғы аятта Құдай туралы шәк келтіретіндер анық дәлел мен қисыннан кенде деді. Осы аят былай дейді. Олардың дәлелдерінің көбі ата-бабаларының әдет-ғұрыптарын сақтап, солардың жолдарын жалғастырумен байланысты. Олар өздерінің ата-бабаларының әдет-ғұрыптарынан бас тартқысы келмейді. Алланың жетекшілігіне ерудің орнына ата-бабаларынан бос жалған сенімдері мен істерін жалғастырады. Ондай қисын бұрыс әрі бүлдіргі. Бұл осы топтында ата-бабалары сияқты тозаққа түсуіне себеп болады. Осы аяттан үйренетініміз. Ата-бабалардың бұрыс сенімдеріне әсірешілдік беріп, оларға көзді жұма еліктеу, хақты қабылдауға кедергі болады. Адамның ақылы мен ойын ақиқатты түсінуден ұстайды. Мәдени мұралар мен ұлттық әдет-ғұрыптарды сақтау ақыл және дінмен ымыралас жағдайда ғана құнды. Әйтпегенде құрдымға себеп болады. Шайтан әрдайым адамды жалған, бұрмаланған жол жаққа шақырады. Лұғман сүресінің 22-ші, 23-ші және 24-ші аяттары.
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ
Кім өзін Аллаға тапсырып, игілік істесе, сонда ол расында беріп тұтқаны ұстаған болады. Бүкіл істердің соңы Аллаға тән. Мұхаммед ғалейхиссалам, кім қарсы келсе, сонда оның қарсылығы сені кейітпесін. Олардың қайтар жері біз. Сонда оларға не істегендерін баян етеміз. Расында Алла көкіректегілерді толық біледі. Бұл аяттар адамдарды Алланың шақыруы алдында екі топқа бөледі. Бір топ барлық болмысымен Құдай жаққа келіп, оған бой ұсынады. Келесі топ қырсықтыққа салынып, Құдайға күпіршілік жасайды. Бірінші топ илахи жетекшіліктің арқанына жабысып, дұрыс жолды табатын ізгілер, басқаларға жақсылық жасайтын адамдар. Оларды ақыретте жақсылық күтеді. Бірақ екінші топ тіпті дүниеден пайда тауып, одан ләззат алғанымен соңында жаман салдарға ұшырайды. Осы дүние мен ақыретте қиындықтарға душар болады. Рақым пайғамбары кәпірлер оны қинағанда күпірліктер үшін олардың жазаға ұшырайтындығына қуанған емес. Керісінше, хазірет әрдайым оларға жанашыр болып, олардың тура жолдан тайған үшін қайғыратын. Алайда олар күпір жолын таңдағандықтан еш пайда болмады. Пайғамбар оларды Құдайға иман келтіруге мәжбүрлей алмады. Осы аяттан үйренетініміз. Егер бүкіл әлем Құдайдың бұйрығына бағынса, Құдай оларды бізге, яғни адамдарға қызмет етуге міндеттесе, біз неліктен Құдайға мойынсынбаймыз? Адам осы дүниеде өзінің жағдайын сақтау үшін сүйеніш таңдап, адамдарды немесе заттарды пана тұтады. Бірақ мүміндердің жалғыз сүйеніші Құдай. Олар Алланын мактарканына жабысып, түзүү камалдар жасап, куткарылуу жолун издейт. Раваяттарга сәйкес, пайгамбарлар менен имамдар да Алланын мыкты аркандары. Осы дүйнөдөгү өмүрдө өз жолун алемдин болочагына деген көз караспен жана сол тууралуу ойлоо аркылуу тандайык. Сонда өмүрдүн сонунда жаман салдарга душар болмойбуз. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранга сапар. Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, курметтүү радио сүйөр каум. Иранга сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламаны оңтүстік Хорасан облысы мен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Оңтүстік Хорасан облысы Иранның ең шығыс нүктесінде орналасқан. Ол 151193 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Шығыста Ауғанстан мен, солтүстікте Хорасан Эразави облысы мен, батыста Ез және Керман облыстары мен, оңтүстікте Систан мен Белучистан облыстары мен шектесіп жатыр. Оңтүстік Хорасан облысы Иранның оңтүстік облыстарын елдің ең маңызды зиярат мекені қасиетті Мешхет қаласымен байланыстыратын өзекті жолдың бойында орналасқан. Облыстың ауа райы құрғақ, жері шөлді. Ондағы жылдық жауын-шашын мөлшері 150 мм-ге жетеді. Бұл облыс Иран Ислам Республикасы үкіметінің бұйрығымен Хиджра шамси жыл санағы бойынша 1383 жылы, сәйкесінше 2004 жылы Хорасан облысын үшке бөлген кезде пайда болды. Оңтүстік Хорасан облысының орталығы Бирджанд қаласы. Облыста жалпы 11 аудан бар. Бұл облыс бау-бақша өнімдерінен бөрі қарақат пен кәдімгі шилен өндіру бойынша Иранда бірінші орында, шафран мен мақта өндіру бойынша екінші орында тұр. Пісте, анар, бадам, алма, алмұрт, айва, шие, қызыл шие, сары өрік, шабдалы, құрма, тұт, жидек, жаңғақ, інжір мен шырғанақ осы облыстың басқа да бау-бақша өнімдері болып табылады. Егіс өнімдері саласында оңтүстік Хорасан облысы қант қызылшасын өндіру бойынша елде 8-ші орында тұр. Сондай-ақ бұл облыста бидай, арпа, мақта, бұршақ тұқымдастар, көкөністер мен малдың жемшөбі өсіріледі. Оңтүстік Хорасан облысы пайдалы қазбалар саласында жоғары әлеуеттерге ие. Тіпті Иранның магнезит қорлары Бирджанд пен Сарбиши аудандарында орналасқан. Мұнымен қоса Ирандағы азбесттің ең үлкен қоры мен жалғыз кен орны Ходжате Нахбандан да орналасқан. Бентонит, гранит, ақбалшық пен базальттың маңызды қоры мен кен орындары осы облыста жұмыс істеуде. Оңтүстік Хорасан облысының тағы бір маңызды кен орындарының бірі осы облыстың оңтүстік батыс жағында орналасқан Қалазари мыс кен орны. Бұл кендегі мыс алтынның жоғары сынамасына ие болғандықтан әлемге танылған. Кілем тоқу, қыш бұйымдарын жасау, боя өндіру, ұсталық, мыс бұйымдарын жасау, ши бұйымдарын жасау, себет тоқу, киіз илеу, зилу тықыр кілем тоқу, мата тоқу, жіп иіру тықыр кілем тоқу, жожим тоқу, зергерлік, тері илеу, кесте тігу міне осының барлығы оңтүстік Хорасан облысының қолөнер түрлерінің қатарын құрайды. Ардақты ағайын, оңтүстік Хорасан облысының орталығы Биржанд қаласы теңіз деңгейінен 1480 метр биіктікте, елдің астанасы Теһранның шығысынан 1320 километр қашықтықта орналасқан. Қаланың негізгі аты бағзы замандардан бері Биржанд болған. Ол жазбалар мен сөздіктерде Биржанд, Баржанд, Баркент пен Биркент деген атаулармен жазылған. Алғаш рет бұл қала хиджра қамар жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда жазылған Маджамал Бульдан атты еңбекте аталған. Сондай-ақ Марко Поло, Якут Хамави, Мұғаддаси, Хамдулла Мостофи сияқты саяхатшылар мен тарихшылары да өздерінің еңбектерінде осы қала жайында айтып өткен. Биржанд оңтүстік Хорасан облысының ең маңызды көне аймақтарының бірі болып саналады. Биржанд кішкене бөлігі болып табылатын аймақ Қахестан деп аталады. Бұл аймақ бір жағынан таулы жерлерді алып жатқандықтан, исмаилиттер сияқты қозғалыстардың жақтастары паналайтын жер болған. Екінші жағынан ауа райының құрғақтығы мен Сауда Арабиясы түбегінің ауа райына ұқсас шөлді жерлерге ие болғандықтан, Аббаси халифтері мен сол кездегі билеушілерден қашқан арабтардың назарына түскен. Климаттық жағдай тұрғысынан екі маңызды элемент биік таудың етегі мен кең жазық дала Биржанд аймағының ауа райын әсер ететін маңызды факторлар болып саналады. Иранның орталық шөліне жақындық пен кең дала осы аймақта жазы ыстық шөлді ауа райының қалыптасуына себеп болды. Басқа жағынан көбінесе батыстан шығысқа созылып жатқан аймақтың таулары ыстықтың азаюына және бұл аймақтың басқа жермен салыстырғанда көбіне қоңыржай ауа райына ие болуына себеп болды. Биржанд бүгінде оңтүстік Хорасан облысының ең маңызды қалаларының және ең негізгі сауда-экономикалық орталықтарының бірі. Биржанд ауданында әдемі ғимараттар, көне бақтар мен тарихи моншалар бар. Олардың көбінің тарихы қаджарлар мен зандие дәуірлерінен басталады. Биржандтың ең көрнекті тарихи ғимараттарының бірі ретінде қаланың ортасындағы Кулофаранги аркасын атауға болады. Бұл ғимарат 6 қабаттан тұрады. Оның тек 2 қабатын ғана қолдануға болады, ал қалған қабаттар ғимаратқа пішін беру үшін салынған. Бірінші қабатта жасалған кеңістіктердің жиыны әртүрлі безендіру түрлерімен көркемделген. Кіреберіс дәліз, күмбездер мен бөлмелер сияқты әртүрлі кеңістіктер ішкі дәліздер арқылы бір-бірімен байланыста болатындай жобаланған. Осы ғимараттың ортасында хаусхана бар. Бұл хаус өзінің көңіл аударуға тұрарлық архитектуралық ерекшеліктерімен бірінші қабатта орталықтанған жоба тудырды. Тіпті хаусхананың айналасына осы жерге кіруге арналған әртүрлі есіктер салынған. Хаусхананың аумағы ғимараттың негізгі еденінен 1 метр төменірек және 8 қырлы пішінде жобаланып салынған. Бұл жердің айналасындағы кеңістікте әдемі архитектуралық сталактиттермен көмкерілген кішкене аркалар бар. Хауызханадағы жарық Кулёв-Фаранги күмбезі мен нұр түсіргіш терезелер арқылы қамтамасыз етіледі. Ерекше пішіндегі әдемі субұрқақ хауызхананың ауасын тазартумен қоса, бұл кеңістікті ылғалды ауамен қамтамасыз етеді. Кулёв-Фаранги аркасы Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Бирджанд қаласының ескі бөлігінде орналасқан Шоукатие медресесі де осы қаланың құнды тарихи ескерткіштерінің қатарына жатады. Бұл ғимаратта бір биік терраса, кіреберіс дәліз, ішкі дәліз, аула, ауланы айнала салынған құжыралар, қонақ күту залы мен монша бар. Шоукатие медресесі кіреберіс есігінің маңдайшасында архитектуралық сталактиттермен көмкерілген шошақ басты арка бар. Шоукатие ғимараты Хиджра қамар жыл санағы бойынша 1312 жылы Мұхаррам айының азат тұту рәсімдерін өткізу үшін салынған. 1326 жылы онда Бирджандтың алғашқы жаңа медресесі ашылды. Ардақтағайын Бирджанд тарихи қаласының тағы бір маңызды тартымдылығы осы қаланың Төртағаш махаллесі. Төртағаш тарихи мәдени өзегі Шоукатие медресесінен басталып, Ашура жамағат мешітімен аяқталады. Тек осы көшенің бойында ғана Иранның тарихи мұралар тізіміне тіркелген 20-дан аса тарихи ескерткіш орналасқан. Олардың әрқайсысы өзіндік архитектуралық ерекшеліктерге ие. Бұл өзекте бірнеше медресе, үй, Хусейния, мешіт, су қоймасы орналасқан. Бирджандтың Төртағаш махаллесі, жамағат мешіті, монша мен көне медресемен бірге 1371 жылы мәдени және туристік ұйым тарапынан Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелді. Акбария ғимараты мен бағы да Бирджанд қаласының тарихи ғимараттарының біріне жатады. Бұл екі қабатты ғимарат Қаджарлар дәуірінде Шоукат-ул-Мольк тарапынан салынған. Ол 2011 жылы ЮНЕСКО ұйымында әлемдік мұра ретінде тіркелді. Кешенді салу Қаджарлар дәуірінің басынан аяғына дейінгі аралықта бірнеше кезеңде атқарылған. 45 гектар ауданда алып жатқан кешен бірнеше ғимараттан тұрады. Олардың ең ескісі бақтың шығыс жағында орналасқан екі қабатты Хешмат-ул-Мольк ғимараты болып табылады. Бірінші қабатта орналасқан салыстырмалы түрде ұзын екі дәліз кешеннің үш маңызды бөлігі, яғни негізгі бақ, оңтүстік бақ пен қора арасын байланыстырады. Қонақтарды қабылдау мен күтуге арналған орталық ғимарат бақтың орталық нүктесі болып саналады. Ол әдемі көркемдеу құралдарымен безендірілген. Орталық ғимаратқа бастап апаратын негізгі көшелерге келіп тірелетін көшелердің екі жағына отырғызылған биік шырша ағаштар бақ пен оның көрінісіне сұлулық пен тазалық сыйлап тұр. Дәл қазір бұл бақ пен ғимараттың әртүрлі бөліктері оңтүстік Хорасан облысының мәдени және туристік мұра департаментінің қолданылуына берілген. Қаджарлар дәуірінің бас кезінде салынған бөлік кітапхана ретінде қолданылған. Орталық бөлік археологиялық және этнографиялық мұражай ретінде қолданылады. Бұл кешеннің хайуанаттар мұражайында Хорасанның оңтүстігіндегі әсіресе Бирджанд ауданындағы жануарлардың көрнекті әрі сирек кездесетін түрлері жұрт назарына ұсынылған. Хорасанның оңтүстігіндегі құстардың ең сирек түрлері де осы кешенде орналасқан. Сондай-ақ Акбария бағының археологиялық және этнографиялық мұражайы бірінші қабатта орналасқан. Ол жерде Хорасанның оңтүстік аймағындағы өмір сүру тәсілі, әдет-ғұрыптары, кәсіптер мен жұмыс түрлері жұрт назарына ұсынылған. Ардактагайын, бүгүнкү багдарлама көңүлдериңизден шыкты деп үмүттөнөбүз. Оңтүстүк Хорасан облусу менен көбүрөөк тааныштырууда келеси багдарламанын эңчисине калдырабыз. Оган дейин баршаңызды бир Аллага тапшырабыз. Сау саламатта болуңуздар.
Thank you.